Γεια σου, Πάρη.
Γεια σου, Αντώνη.
Τι κάνεις, Πάρη?
Είμαι κουρασμένος, όπως σου είπα. Δεν μπορώ να σταματάω να λούζω πράγματα.
Νομίζω
ότι το σημάδι στο μέτωπό μου είναι το τελευταίο το οποίο...
Είναι αποδεκτό να μοιραστεί την ιστορία ή θεωρείς ή όχι?
Ναι, βεβαίως και είναι αποδεκτό. Για την οποία νιώθεις εν μέρει ένοχος από ό,τι μου είπες. Αλλά σε
λίγο.
Γι' αυτό. Είμαστε στη θάλασσα, στα καμένα βούρλα που είχαμε πάει για το γάμο του καλού μας φίλου. Και όπως βουτούσα στη θάλασσα, το οποίο θέλω να ρωτήσω και άλλους αν ισχύει. Μου είπες ότι μπαίνω πλάγια. Ότι
ρε,
είναι...
90 μοίρες πλάγια, δεν στρίβεις.
Αλήθεια.
Λίγο. Ναι, ρε, εσύ.
Δεν μπαίνω με το στήθος και την κοιλιά δηλαδή.
Όχι.
Μέσα. Μπαίνω με τα πλευρά.
Ναι.
Τρομερό. Οπότε ενώ μου το λες αυτό και προσπαθώ την επόμενη φορά να μπω ευθεία, μάλλον. Το πήρα πολύ σοβαρά.
Ευθυγραμμίστηκες πάρα πολύ καλά.
Ευθυγραμμίστηκα εξαιρετικά και βρήκα στο βυθό εκεί, ήταν ωραία. Το οποίο φαίνεται χειρότερο από ό,τι πόνεσαι.
Απλά η γρατζουνιά εκεί πέρα, επειδή το δέρμα είναι πολύ λεπτό.
Ναι, κάνουν... Αυτό δεν ξέρω.
Ναι. Δεν ενώ κάνουν σημάδι και μένει. Μένει. Okay. Ενώ μένει καμιά εβδομάδα. Φαντάζομαι.
Καλά, εντάξει, και να μείνει τώρα τι να κάνω. Σημάδι είναι. Έτσι κι αλλιώς είχα από την ανεμοβλογιά εκεί, οπότε.
Τώρα μπορεί να λες πιο ωραία ιστορία. Αυτό είχα ανεμοβλογιά και ξυνόμουν.
Ναι. Μπορώ να πω τράκαρα μόνο με το βυθό τη θάλασσα στο μισό μέτρο.
Δεν θα πει στο μισό μέτρο, θα πει έκανα μία βουτιά. Ήταν φοβερή αλφαδιά η βουτιά.
Ναι.
Και γι' αυτό η αντίσταση του νερού ήταν πολύ μικρή και άρα βρήκαμε δυναμικά
του. Μπράβο. Αυτό. Αλλά κατά τα άλλα, όπως σου είπα, έχω λούσει πολλά πράγματα. Τώρα. Εδώ για πάμε για το επόμενο. Οπότε νομίζω έρχεται η ώρα σιγά σιγά να καλοκαιριάσουμε. Κλείνει και αυτή η σεζόν σε λίγο καιρό.
Κλείνει. Εγώ παράτησα και το τελευταίο επεισόδιο, δεν το έβγαλε τελικά τη μέρα που έπρεπε. Οπότε
έχει βγει όμως μία εβδομάδα πριν από αυτό.
Ναι, αυτό είναι το μόνο. Το μία εβδομάδα, τουλάχιστον μία εβδομάδα.
Τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από αυτό το επεισόδιο. Για πες, σε απασχολεί κάτι.
Μου είπες ότι έχεις θέμα να συζητήσουμε.
Α, ναι.
Και μπήκα χαλαρός και έτοιμος.
Άκου λοιπόν τώρα τι γίνεται και τι ήθελα να συζητήσουμε, το οποίο σχεδόν ταιριάζει με το κλίμα των εποχών και με κάτι που μου είπες εσύ πριν. Ότι, ωραία, θέλω να συζητήσουμε γενικά για τα cluster facts στις εταιρείες.
Mm-hmm.
Γιατί οι εταιρείες κλείνουν, μαζικές απολύσεις, πολλά τέτοια θέματα. Και η αφορμή είναι εντελώς αστεία. Μου έστειλε ο Θανάσης,
mm-hmm.
κάπου βρήκε και μου έστειλε το πρώτο βίντεο που έκανα από ένα υποτιθέμενο vlog που θα ξεκίναγα από το σπίτι μου στα Πετράλωνα και θα ερχόμουν στο γραφείο.
Το που περπατάς.
Ναι.
Δεν είναι στο YouTube αυτό.
Αυτό δεν είναι στο YouTube.
Εγώ το έβλεπα σίγουρα πρόσφατα και γελούσα. Νομίζω μαζί το βλέπαμε.
Πρόσφατα να...
εννοώ, τελευταίο εξάμεινο.
Λες να το έχω βάλει κάπου private, δεν ξέρω. Κάπου υπάρχει αυτό τέλος πάντων.
Okay.
Ένα Google Drive νομίζω. Και μου το στέλνει ο Θανάσης.
Α, μήπως έχω κάνει Google Drive που έχω τέτοια
ναι,
πράγματα.
Ναι, και εκεί είναι μια το YouTube player. Οπότε αυτό το βίντεο το οποίο κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ήταν πριν τη μικρή κουβέντα ή πειραματισμοί. Υπάρχει ένα και ένα τέτοιο δικό σου, να ξέρεις.
Ξέρω.
Σε μια δημόσια υπηρεσία.
Και δημόσια υπηρεσία και στα Max συγκρού κολλημένος.
Α, ναι.
Ναι.
Δεν θυμόμουν αυτό.
Αλλά έχει πολύ φασαρία και δεν μου άρεσε ποτέ.
Ναι. Είναι αυτή η πρώτη πειραματισμοί. Όλα αυτά είναι η μικρή κουβέντα 0,1 τέλος πάντων.
Ναι. Η internal beta εκδοση.
Μπράβο. Το private alpha. Οπότε σε αυτό το βίντεο είμαι στο δρόμο και πηγαίνω από τα Πετράλωνα στο γραφείο και συζητάω. Μιλάω στον εαυτό μου και γιατί κλείνουν οι startups
mm-hmm.
και παθαίνουν αυτό το οποίο λέμε clusterfuck, που είναι ένα internal joke από μια εταιρεία που είχε κλείσει, που ξέραμε. Λοιπόν, και επειδή γίνονται πάρα πολλά layoffs αυτή την περίοδο, θεωρώ ότι σε κάποιες εταιρείες στην Αμερική σου έχει κοπάσει σε ένα βαθμό σε σχέση με αυτό που γινόταν στην αρχή.
Ήταν πιο μαζικό νομίζω στην αρχή, οπότε
ναι.
Γενικά στην Αμερική είναι και λίγο, νομίζω, υπομονή. Δεν το τραβάνε, δεν λένε ας το δοκιμάσουμε.
Ναι.
Είναι λίγο πιο πραγματιστές και επίσης έχουν και πολύ διαφορετικούς νόμους. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνουν προειδοποίησεις, δεν χρειάζεται να κάνουν τέτοια πράγματα και είναι λίγο πιο γρήγορη στην διαδικασία.
Ναι.
Ενώ, ας πούμε, στην Ευρώπη η εργατική νόμη είναι πολύ πιο δύσκολο να το κάνεις τόσο απότομα στην Αμερική. Οπότε μάλλον γι' αυτό τραβάει ίσως περισσότερο.
Mm. Ίσως.
Δεν ξέρω. Σκέφτομαι πιθανές εξηγήσεις γι' αυτό.
Ναι. Αλλά παρόλα αυτά βλέπω. Θεωρώ προφανώς υπάρχει ένα κομμάτι της αγοράς που δεν μπορείς να ελέγξεις. Απ' την άλλη υπάρχουν και πολλά πράγματα που θεωρώ ότι τακτικά για κάποιο λόγο τεχνολογικές εταιρείες κάνουν λάθος. Πραγματικά λάθος. Και Θεωρώ ότι ναι, μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά άμα θέλεις.
Πολύ είχα, ενδιαφέρον.
Είχα και αυτή τη συζήτηση και με, λίγο με τον πελάτη μας που πήγα πριν που είχα ένα ραντεβού και θα ξεκινήσω από εκεί.
Okay.
Ότι ρε παιδί μου, οι εταιρείες στις οποίες συμβαίνουν το clusterfuck πάρα πολύ συχνά είναι startups, funded εταιρείες, mm-hmm. που κάποια στιγμή έρχεται η ώρα και απολύουν πάρα πολύ κόσμο. Και συζητούσαμε τέλος πάντων με τον πελάτη μας ότι το παράδοξο με τις τεχνολογικές εταιρείες είναι ότι στη βάση τους είναι από τις πιο φθηνές εταιρείες να έχεις, με την έννοια ότι δεν έχεις αποθήκη, δεν έχεις πρώτες ύλες. Έχεις ανθρώπους προφανώς, αλλά όλες οι εταιρείες έχουν ανθρώπους. Αυτό ισχύει έτσι κι αλλιώς. Έχεις ακριβοπληρωμένους ανθρώπους, είναι αλήθεια. Αλλά μπορείς να έχεις ένα προϊόν με πραγματικά πάρα πολύ μικρό κόστος, ας πούμε, πρώτης ύλης.
Θα πετάγουμε. Mm. Εδώ πέρα όμως υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κόστος έρευνας και ανάπτυξης, το οποίο δεν έχουν άλλες εταιρείες οι οποίες χρειάζονται την υποδομή την οποία αναφέρεις. Δηλαδή, όταν ξεκινήσεις και έχεις ένα εισόδημα, ένα τζίρο, ας πούμε, σημαντικό, τότε αρχίζει και κρύβεται το κόστος έρευνας και ανάπτυξης. Αλλά άμα βάλεις εσύ το τι επένδυση χρειάζεται ώστε να μπορέσει να πουλήσεις ένα προϊόν σε ένα φυσικό κατάστημα, έχεις τις αποθήκες μεν, αλλά αυτό είναι ένα σταθερό κόστος και συνήθως γίνεται μία και έξω, να το πω έτσι, ή σχεδόν μία και έξω. Δηλαδή, έχεις ένα χρόνο, ξέρω εγώ, 3 μήνες, 6 μήνες να το στήσεις στο κατάστημα και τελειώνει εκεί. Ενώ το θέμα με την έρευνα και ανάπτυξη είναι ότι αρχίζεις και έχεις ανθρώπους που οι άνθρωποι δεν μπορούν να έχουν τόσο. Δηλαδή, δεν μπορείς με κάποιο τρόπο να πεις ότι εγώ πατάω ένα κουμπί, παίρνω 1000 ανθρώπους, το φτιάχνω σε μία εβδομάδα και μετά εξαφανίζονται αυτοί οι άνθρωποι. Είναι λίγο πιο ανελαστικό αυτό το κομμάτι μιας εταιρείας.
Θα έρθω ακριβώς σε αυτό. Συμφωνώ με αυτό το οποίο λες. Απλά υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες έχουν και τα δύο αναγκαστικά. Δηλαδή έχουν έρευνα και ανάπτυξη και το όλο το κομμάτι του hardware.
Ναι, αυτές είναι εταιρείες οι οποίες.
Παραγωγή ρούχων. Εγώ στο βγάζω από το software.
Αναπτύσσουν οτιδήποτε είναι ένα φυσικό προϊόν.
Ναι. Ελαιόλαδο. Λοιπόν.
Σωστά. Καλά. Ειδικά με τα αγροτικά τελευταία με έχει απασχολήσει, να το πω έτσι απλά, και έχουμε μιλήσει και με φίλους που είχαν κάποια προσπάθεια, ο καθένας μικρότερη ή μεγαλύτερη. Είναι πολύ περίεργο το πόσο ότι έχεις και χρόνο που περιμένεις για να δεις πώς θα ξεκινήσει να βγαίνει. Δηλαδή, αν πας να κάνεις κάτι σε ελαιόλαδο, σε κρασί, σε
ναι.
κάτι το οποίο έχει μια.
Συζητούσαμε για παράδειγμα, αντίστοιχα με τον πελάτη μας, γιατί βγάζει μέσω ενός γνωστού του, τέλος πάντων, συμμετέχει και σε εινοποιία, αλλά την παραγωγή εινοποιία εννοώ, και βγάζει το δικό του κρασί από φέτος, ήταν έπρεπε χρόνια πριν να ξεκινήσει η όλη διαδικασία. Και όταν είχαμε πάει και στο Γεωργοβασιλείο στη Θεσσαλονίκη, έλεγε αντίστοιχα, νομίζω ότι έκανε 5 χρόνια να βγάλει την πρώτη φιάλη.
Σε παραγωγή, νομίζω ήταν.
Οπότε. Υπάρχουν και αυτές οι εταιρείες, δηλαδή δεν νομίζω ότι η έρευνα και ανάπτυξη περιορίζεται σε εταιρείες software. Όμως, αυτό το που ήθελα να πω και που είναι κάτι το οποίο είπες, είναι το ότι οι προσλήψεις είναι ο πιο εύκολος τρόπος να δικαιολογήσεις τα χρήματα τα οποία πήρες από τους επενδυτές. Δηλαδή, είναι μέχρι πρώτος, δεν ξέρω αν αυτό αλλάζει, οι επενδυτές σου λέγανε σου δίνω λεφτά, προσέλαβε κόσμο.
Ναι, πολλές από αυτές τις εταιρείες έχουν ένα στόχο σε άτομα τα οποία πρέπει να προσλάβουν
Μπράβο.
Σε κάποιο χρονικό διάστημα.
Ακριβώς αυτό. Το οποίο προφανώς και θα προσλάβεις κόσμο, δηλαδή δεν το. Αλλά πιστεύω ότι γίνεται σε υπερβολικό βάθμο αυτό και μετά γίνεται αυτό το οποίο είπες. Δεν μπορώ εγώ να πάρω ξαφνικά 1000 άτομα και να κάνω έρευνα και ανάπτυξη. Δηλαδή αυτό δεν μπορείς να το κάνεις.
Δεν επιταχύνεται.
Ναι.
Δεν είναι 100 φορές πιο γρήγορο να πάρεις.
Δηλαδή είναι το παράδειγμα που λέει στο Mythical Manmon. Δηλαδή, αν πάρεις 9 εγγύους, δεν γίναν αμωρό σε ένα μήνα. Οπότε. Το οποίο φέρνει και άλλα προβλήματα, γιατί μετά κάνει την εταιρεία. Έχει πάρα πολύ φύρα. Το οποίο αρχίζει και περιπλέκει καταστάσεις προς τη λάθος κατεύθυνση.
Έχεις περισσότερη επικοινωνία που χρειάζεται, λιγότερο συντονισμό και μεγαλύτερη ενέργεια δαπανάται ώστε να υπάρχει συντονισμός.
Ναι.
Χρειάζεσαι ανθρώπους να διαχειρίζονται αυτές τις ομάδες, το οποίο είναι έξτρα κόστος.
Ναι.
Γενικά δυσκολεύει. Δεν λέω ότι προφανώς όλοι μπορούν να κάνουν τα πάντα με μια ομάδα 5 ατόμων, ας πούμε, 10 ατόμων ή 20 ατόμων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μαγικός αριθμός. Απλά αυτό διαφέρει πάρα πολύ από εταιρεία σε εταιρεία. Και αν πιστεύεις ότι χρειάζεσαι τα παραπάνω άτομα, πρέπει να είσαι πολύ έτοιμος για να το αντιμετωπίσεις αυτό.
πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να φτάσεις στο σημείο που χρειάζεσαι τα παραπάνω άτομα και όχι να υποθέσεις.
Mm-hmm.
Δηλαδή, γιατί δεν γίνεται να είναι ενηλικιωθείς χωρίς να γίνεις έφηβος.
Σωστά, πρέπει να περάσεις από κάποιες διαδικασίες.
Πρέπει να περάσεις, γιατί ο τρόπος που θα φτάσεις στα 50 άτομα θα εξαρτηθεί από τον τρόπο που είχε φτάσει στα 30 και στα 35 άτομα.
Mm-hmm.
Το οποίο θα εξαρτηθεί από τον τρόπο που είχε φτάσει στα 15.
Σωστά.
Εκτός βέβαια αν υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να παραλληλοποιηθούν. Προφανώς εκεί δεν το συζητάμε. Για παράδειγμα, αν είσαι μια εταιρεία που κάνει online delivery και θες απλά διανομής, απλά προσλαμβάνεις διανομής. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο παραλληλοποιείται.
Δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί βλέποντας και όντας μάλλον στο e-food, στη διαδικασία που ξεκίνησε το own delivery, όπως το λέγαμε, δηλαδή τα μηχανάκια του e-food, και το πώς αυτό μπορούσε να μεγαλώσει, ήταν ένα πολύ σύνδετο πρόβλημα. Πώς χωρίζει περιοχές.
Δεν το περίμενα.
Ναι, είναι πάρα
ακόμα
πολύ δύσκολο.
Ακόμα και αυτό.
Γιατί για παράδειγμα.
Wow.
Το βλέπουμε και στο Sparkling, μην πας πολύ μακριά. Το να πεις ότι παίρνω, ξέρω εγώ, 2 ή 4 διανομής δεν σημαίνει ότι μπορείς να ικανοποιείς το ίδιο όλες τις περιοχές, γιατί μπορεί να έχεις παραπάνω κίνηση σε μια περιοχή. Άρα αυτό δεν είναι απαραίτητα ένα πρόβλημα το οποίο. Το μεγάλο με αυτό ότι είναι πολύ ξεκάθαρο και εύκολο. Ναι, ενδεχομένως είναι πιο εύκολο το να πεις ότι θέλω να μεγαλώσω την κάλυψή μου σε περιοχές, θα πάρω και άλλα άτομα, από το θέλω να μεγαλώσω το software μου, θα πάρω και άλλα άτομα.
Ναι.
Okay, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά το πώς μεγαλώνεις και αυτές τις ομάδες δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη.
100%. Και θεωρώ ότι αυτό έχει οδηγήσει πάρα πολλές εταιρείες είτε στο να κλείσουν είτε στο να απολύσουν πάρα πολύ κόσμο.
Όπως επίσης και ήταν και υπάρχει για κάποιο λόγο. Έχει, θεωρώ, θεωρηθεί αυτό που λέμε first mover's advantage. Δηλαδή ότι αυτός ο οποίος θα φτιάξει ένα λίγο διαφορετικό, λίγο πιο καινούριο προϊόν πρώτος, είναι αυτός που θα πάρει την περίοδο του λέοντος μετά στην αγορά. Το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις ισχύει. Αλλά νομίζω ότι έχει θεοποιηθεί στο βαθμό που όλες οι εταιρείες θεωρούν ότι πρέπει να φτιάξουν το προϊόν χθες. Δεν έχουν δηλαδή αυτή την διαδικασία, την μεθοδική, σιγά σιγά να φτάσω σε έναν στόχο.
Mm-hmm.
Αλλά έχουν το ότι επειδή πήρα χρήματα, αν κάτι το έφτιαχνα σε 3-5 χρόνια με τη δικιά μου χρηματοδότηση, πρέπει να φτιάξω ένα. Και προφανώς ποτέ δεν πας σε ένα και το κάνεις σε 3, ρε παιδί μου. Αλλά προσλαμβάνεις κόσμο που νομίζω θα σε πάει εκεί πολύ πιο γρήγορα.
Ναι, 100%. Εγώ δεν πιστεύω στο first mover's advantage στην αγορά. Δηλαδή, πραγματικά είναι πάρα πολύ απλό. Ο κόσμος κάθε φορά θα επιλέξει αυτό που τον καλύπτει καλύτερα.
Σίγουρα, αλλά.
Δηλαδή, είναι τυχαίο όσες φορές έχει γίνει. Γιατί άλλες τόσες περισσότερες έχει γίνει ο επόμενος να είναι. Δηλαδή, διάλεξε μια εταιρεία. Ό,τι θες, από τις μεγάλες που θεωρείς.
Το GitHub για παράδειγμα που είναι θεωρητικά.
Δεν είναι.
Δεν ήταν η πρώτη εταιρεία. Νομίζω το GitLab αισθάνομαι ότι είναι πριν το GitHub.
Όχι, δεν είναι αυτό, αλλά πριν από αυτά υπήρχε το SourceForge. Έτσι και
το SourceForge, ναι.
Πάει.
Το SourceLayer.
Ναι. Δηλαδή, πραγματικά.
Εντάξει, δεν ήταν ο πρώτος, αλλά ήταν στην οικογένεια των τριών.
Και τώρα παίζει, είναι coach spaces, δεν υπάρχει. Βασικά. Δεν παίζει καμία από αυτές τις εφαρμογές που πήγαμε τότε στην αγορά. Ίσως λίγο το Cloud9, αλλά ψιλοκλασμένα το έχει Amazon γενικά.
Το Cloud9, εντάξει, το έχει πάρει Amazon, οπότε υπάρχει γι' αυτό. Και νομίζω ένα σχετικό reboot έχει προσπαθήσει να κάνει το Code Anywhere.
Ναι.
Σαν,
δεν ξέρω πώς πάει αυτό. Είχαμε κάποτε για 2 διαφορετικούς λόγους κάποια insights, αλλά τώρα δεν ξέρω.
Όχι, ναι, πάει καιρός από αυτό. Ναι. Οπότε δεν ξέρω σήμερα τι κάνουν. Ναι. Αλλά νομίζω ότι προσπαθούσαν να πάνε πιο πολύ στο B2B κομμάτι.
Mm. Το Gurm, αλλιώ.
Πόπο. Ναι, καλά. Από IDs.
Ναι, άλλο τίποτα. Ήταν αυτό που σου λέγα πριν. Ήμασταν σε φοβερό σημείο τότε.
Και εκτός αυτού, είχαμε και συνδέσεις. Τέλος πάντων, είχαμε επικοινωνία με όλη την αγορά. Το οποίο, άμα το σκεφτείς, είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί ήταν μια παγκόσμια αγορά.
Ναι, ναι, επικοινωνία. Μου λείπει λίγο, αλλά θα το ξανακάνουμε αυτό.
Εννοείται αυτό.
Πάμε όμως πίσω. Είναι first mover.
Όχι, MySpace, High Five.
Ναι, ένα κάρο πράγματα. Δεν είναι τυχαίο. Πραγματικά είναι τυχαίο. Η Apple είναι first mover. Μπορείς να πεις ότι είναι first mover, αλλά η Apple έχει περάσει μια φάση που ήταν στον πάτο.
Όχι, ρε, τα smartphones δεν ήταν Apple με τίποτα.
Όχι, δεν μιλάω για τα smartphones, μιλάω για τους υπολογιστές, ξέρω εγώ, ας πούμε, και αυτά. Δηλαδή, MP3 υπήρχαν.
Βασικά η IBM πήρε τη νίκη στους πρώτους υπολογιστές. Η Apple δεν πήρε με τους υπολογιστές. Δεν κέρδισε από τους υπολογιστές. Ακόμα και τώρα δεν έχει.
Δεν ξέρω.
Ούτε στο, σε servers και σε cloud.
Ούτε το iPhone διάνοια. Ήταν το πρώτο smartphone, όπως είπε. Ναι. Είναι απλά όποιος κάνει ένα πάρα πολύ καλό προϊόν. Δηλαδή, δεν βλέπω εγώ τέτοια νούμερα τα οποία να δικαιολογούν το first mover.
Απλά αυτό είναι το άγχος, ότι πρέπει να φτιάξουμε το προϊόν χθες, πρέπει να προσλάβουμε marketing, πρέπει να προσλάβουμε πωλήσεις, πρέπει να προσλάβουμε. Και υπάρχει ένα υπέρμετρο άνοιγμα, το οποίο επειδή σε, όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά σε έναν βαθμό οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν εταιρείες δεν είναι πάντα επιχειρηματίες οι οποίοι το έχουν κάνει άλλες 5 ή 10 φορές. Είναι και επιχειρηματίες που ξεκινάνε από μια τέτοια εταιρεία, που έχουν δουλέψει ενδεχομένως μερικές φορές σε πιο μεγάλες εταιρείες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστείς ένα τέτοιο άνοιγμα. Και ναι, εννοείται ότι έχεις κάνει ένα business plan και θα φτάσεις κάπου και θα έχεις κάποιους στόχους και. Αλλά το να πας και να πεις ότι επειδή εγώ το έγραψα σε ένα κολόχαρτο πριν από τρεις μήνες ή έξι μήνες, θα πρέπει να το κάνω κιόλας, είναι λίγο μαλακία, θεωρώ.
100%. 100%. Γι' αυτό θεωρώ. Δεν ξέρω καν αν είναι σημαντικό. Δηλαδή, θεωρώ ότι το business plan είναι σημαντικό να το κάνεις σε πολύ high level επίπεδο. Δηλαδή, τα χοντρά-χοντρά, γιατί η λεπτομέρεια που θα εμφανιστεί τους επόμενους μήνες είναι καθοριστική.
Ναι, δηλαδή, βλέπω αυτό το άγχος για μεγάλο μου, το οποίο το έχω ξαναναφέρει νομίζω και στο podcast, αλλά όταν είχα κάνει το Scrum Master Certification, γιατί έχω πάρει και από αυτό κάποια στιγμή.
Βεβαίως.
Το οποίο έχει λήξει νομίζω τώρα, άσχετο. Τότε το είχα κάνει με τον Κοπλίν. Και ένα από τα πράγματα τα οποία είπε.
Ο Κοπλίν είναι από τους ιδρυτές του Agile Manifesto, αν θυμάμαι
σωστά,
καλά.
Σωστά. Ναι. Από τους υπογραφόμενους.
Ναι. Ή από τους συντάκτες.
Συντάκτες. Τέλος πάντων, Agile Manifesto. Ασχοληθήκαν με αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Και γενικότερα θεωρείται και ενδιαφέρουσα φιγούρα στο κομμάτι της διαχείρισης ομάδων, κυρίως μέσω agile τεχνικών. Τότε λοιπόν είχε πει ότι κάθε φορά που αναγκάζεται να βάλεις μια ομάδα, χρειάζεται να βάλεις και ένα επίπεδο, όχι κάθε φορά, πολλές φορές χρειάζεται να βάλεις και ένα επίπεδο, δηλαδή όσο μεγαλώνουν οι ομάδες και τα άτομα που έχεις να διαχειρίζονται τις ομάδες αυτά δεν επαρκούν για να τις διαχειριστούν, αναγκάζεις και βάζεις και άλλα άτομα. Και όσο μεγαλώνουν αυτά τα άτομα, μετά αναγκάζεις και βάζεις και ένα επίπεδο παραπάνω διαχείριση. Βάζεις το Scrum. Ό,τι μαλακία μπορεί να σου πει στο κεφάλι. Και κάθε φορά που το κάνεις αυτό, αυξάνεται πάρα μα πάρα πολύ η κόμβη με τις οποίες πρέπει να περάσει κάποιος ώστε να φτάσει σε ένα άλλο άτομο της ομάδας. Δηλαδή, αν είμαστε και δύο προγραμματιστές.
Ναι.
Είμαστε διαφορετικές ομάδες. Και ο director, να το πω έτσι, που έχει στην ευθύνη την ομάδα, είναι διαφορετικός. Αυτόματα έχουμε manager της ομάδας, director. Ας υποθέσουμε ότι ο director των άλλων μπορεί να κάνει ένα οριζόντιο άλμα, ας πούμε, οπότε πάει στον δικό σου director, manager ομάδας, εσύ. Οπότε αυτόματα, δηλαδή, μεγαλώνοντας με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή όσο πλαταίνεις, ας πούμε, την επιφάνεια της πυραμίδας, αναγκαστικά πρέπει να βάλεις και ύψος.
Ναι.
Αυτό το πράγμα. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Αναγκαστικά δεν γίνει διαφορετικά. Σε επίπεδα πρέπει να το διαχειριστείς.
Και άρα, όσο λοιπόν αυξάνεις τα επίπεδα, αυξάνεις πάρα πολύ τα hops που πρέπει να κάνει κάποιος. Δηλαδή, αν εγώ πρέπει να μιλήσω μαζί σου για να συζητήσουμε μια τεχνολογική εξέλιξη, μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση, οτιδήποτε άλλο τέτοιο, αυτή η πληροφορία δεν μπορεί να φτάσει από μένα σε σένα ή από σένα σε μένα.
Και το οποίο είναι ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό το οποίο έχεις ανάγκη στην αρχή, που είναι γρήγορα να φτάσει σε κάτι το οποίο μπορείς να πουλήσεις.
Δηλαδή, έχω υπάρξει συζητήσεις όπου έρχεται κάποιος και λέει: «Ω, παιδιά, όταν ήμασταν, ξέρω εγώ, 30 άτομα, πηγαίναμε σφεντόνα και τώρα είμαστε, ξέρω εγώ, 100 και νομίζω πηγαίνουμε το ίδιο γρήγορα».
Ναι, μα πηγαίνετε το ίδιο γρήγορα, αν όχι αργότερα.
Από την άλλη, για να δώσω και τον αντίλογο, όταν αρχίζει και μεγαλώνει μια εταιρεία, είναι καλό να υπάρχει και ένα δίχτυ ασφαλείας.
Redundancy.
Δεν πρέπει να αρρωστήσει ο Αντώνης ή ο Πάρης.
Όχι,
αυτό είναι πρόβλημα.
Όσο μεγαλώνεις, αυξάνεις το λίπος.
Άρα λοιπόν αυξάνεις το λίπος, αλλά δεν μπορεί να περιμένεις ότι αυξάνοντας το λίπος θα πας πιο γρήγορα.
Ναι. Επίσης, αυξάνεις. Το λίπος έχει πάντα υγιή επίπεδα.
Σωστό. Και
θεωρώ ότι έχουμε πολλές παχύσαρκες εταιρείες.
Ναι. Και δυστυχώς πολλές εταιρείες πιο νέες γίνονται παχύσαρκες, γιατί νομίζω ότι θα το κάνουν convert σε εμάς αυτό.
Ναι, και θεωρούν.
Δεν ξέρω γιατί έχουμε ξεκινήσει τα γυμναστηριακά αστεία τώρα. Αν μην ξέρεις το γεγονός ότι θα πέσει το μικροφωνό σου.
Για τρίτη φορά. Νομίζω το έχω τώρα. Είναι καλό. Πιστεύω ότι σε έναν βαθμό είναι ένα κομμάτι ανασφάλειας. Το οποίο έχει να κάνει με το ότι εγώ, αν είμαι μεγάλος, θα με πάρουν πιο εύκολα στα σοβαρά.
Δεν ξέρω.
Δεν ισχύει. Απλά δεν ισχύει.
Δεν θα πω δεν ισχύει. Να σου πω κάτι. Δεν έχουμε υπάρξει ποτέ στο σημείο που ήμασταν σε μια εταιρεία που ήταν μικρή, μεγάλωσε για τους λάθους λόγους, για να ξέρουμε αν μετά αυτό το πράγμα ήταν καλό ή κακό. Εγώ θα πω δεν ξέρω. Αλλά μου φαίνεται περίεργο. Από την άλλη, βλέποντας πώς πουλάνε πολιτές σε μεγάλες εταιρείες, μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση που πουλάνε. Δηλαδή, αναρωτιέμαι ποιος αγοράζει, ας πούμε, την αλήθεια. Και όμως αγοράζουν.
Κάνε λίγο elaborate σε αυτό. Γιατί νομίζω ξέρω τι λες. Αλλά εννοείς ότι υπάρχουν πολιτές οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους σε επίπεδο big numbers. Δηλαδή, πετάω τα σκάγια και όλοι και κάποιος πελάτης θα πιάσει.
Είναι όλοι με την καραμπίνα. Πραγματικά. Ξεκινάνε με το shotgun.
Ναι.
Και αρχίζουν και βαράνε όπου βρούνε. Και μπορεί κάπου να πετύχουν.
Ναι.
Αλλά δεν έχουν κάποια. Δεν ξέρουν πολλές φορές το προϊόν. Μου έχει τύχει να με πάρουν εμένα, ας πούμε, πολιτές από άλλες εταιρείες ή να μου στείλουν σε κάποιο. Ή να με βρουν σε κάποιο συνέδριο, να μου μιλήσουν ή κάτι άλλο για να ξέρω καλύτερα το προϊόν από αυτούς.
Mm.
Δηλαδή, μου έχει τύχει, για παράδειγμα, να μιλάω μια εταιρεία και να πω, ξέρεις τι, μου αρέσει το Α, αλλά το Β για μένα είναι προβληματικό.
Ναι.
Και να μου λέει. Και να τη λέω βασικά, το Α και το Β για μένα είναι σημαντικά. Και να μου λέει, α, το Α δεν νομίζω το κάνουμε, αλλά το Β έχουμε αυτό το feature. Και να του λέω, βασικά το Β είναι που έχετε πρόβλημα και το Α το λύνουμε αυτό το άλλο. Α, μου λέει, δεν το ήξερα αυτό.
Να.
Το οποίο μου φαίνεται περίεργο. Okay, εγώ είμαι περίεργος, μου αρέσει πολύ να εμβαθύνω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν κάτι μπορεί να είναι στη σφαίρα ενδιαφέροντός μου, θα κάτσω να ασχοληθώ, να καταλάβω πώς δουλεύει, να διάφορα πράγματα και να δω πώς θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένας πολιτής δεν το κάνει αυτό.
Γενικά, αναγκαστικά στον κόσμο υπάρχει μετριότητα. Ξεκινάμε από εκεί.
Ναι.
Δηλαδή αυτό, η μετριότητα είναι από άψη ορισμού, δηλαδή, ξέρεις, οι περισσότεροι στο κάθε τύπο skill που μπορείς να πάρεις, στον κάθε τομέα, οι περισσότεροι που ασχολούνται με αυτό είναι μέτρη. Και αντίστοιχα, στα περισσότερα πράγματα με τα οποία ασχολείσαι εσύ, είσαι μέτριος. Σωστά. Υπάρχουν και κάποια λίγα στα οποία είσαι καλός. Το πρόβλημα είναι όταν δεν ασχολείσαι με αυτά στα οποία είσαι πραγματικά καλός και δεν επικροτείται και αυτό είτε από την εταιρεία σου είτε από την κοινωνία γενικότερα ή οτιδήποτε. Και θεωρώ ότι αυτό πάει με περισσότερες πιθανότητες να συμβεί όταν θολώνουν τα κριτήρια. Και πότε θολώνουν τα κριτήρια,
για πες,
δηλαδή γιατί έκανα ένα τεράστιο τέτοιο hop.
Θα φτάσω.
Ναι. Όταν, για παράδειγμα, μια εταιρεία είναι cool επειδή σήκωσε λεφτά και πρέπει να βρει πολιτές επειδή σήκωσε λεφτά, οι οποίοι θα πάνε σε αυτή την εταιρεία επειδή σήκωσε λεφτά.
Ναι, είναι λίγο.
Καταλαβες.
Αντί να είναι chicken egg, είναι chicken egg το αντίστροφο. Δηλαδή.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, ενώ κανονικά μια εταιρεία έπρεπε, θα περίμενα να έχει λεφτά επειδή έχει καλούς πολιτές οι οποίοι φέρνουν καλούς πελάτες. Και δεν είμαι κόντρα στο μια εταιρεία να σηκώνει λεφτά. Και εμείς το έχουμε κάνει. Παρόλο που δεν θα το ξανά έκανα, τουλάχιστον για τους ίδιους λόγους.
Γιατί εμείς το κάναμε για να πληρώνουμε μισθούς. Ήταν
ναι,
ένα από τα λάθη.
Αλλά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, και αυτό θα με στείλει σε ένα επόμενο. Κάτι που θέλω να πω, σε ένα επόμενο point. Εταιρείες για κάποιο λόγο και άτομα βλέπω ότι είναι σαν να κολώνουν, να βάλουν σαν στόχο από την αρχή να πάρουν τα λεφτά του πελάτη και να δώσουν αξία. Και τώρα έχω στο μυαλό μου μια εταιρεία πελάτη μας η οποία έπαθε clusterfuck.
Mm-hmm. Να συζητήσουμε τι θα κάνουμε αυτό.
Ναι, πρέπει να συζητήσουμε τι θα κάνουμε με αυτό. Η οποία, αν θυμάσαι καλά, σήκωσε πάρα πολλά χρήματα και απλά άρχισε να προσλαμβάνει αφιδώς.
Να αγοράζει.
Και να αγοράζει εταιρείες αφιδώς. Και αν θυμάσαι, το concept ήταν ότι εμείς θα γίνουμε μεγάλοι και θα κάνουμε το hype και θα αρχίσουμε να πουλάμε.
Ναι, θα κάνουμε μια εταιρεία ομπρέλα με άλλες εταιρείες.
Ναι.
Γιατί απλά μπορούμε, έχουμε τον τρόπο να σηκώσουμε τα λεφτά που επαρκούν για να αγοράσουμε τις εταιρείες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
Ναι, και δεν πήγε πολύ καλά γιατί όλοι ήταν εκεί για τους λάθος λόγους. Αυτοί οι λάθος λόγοι είναι τα λάθος κριτήρια που έλεγα. Και ξαφνικά δουλεύουμε όλοι στη λάθος κατεύθυνση. Δουλεύουμε όλοι. Δουλεύουν όλοι στη λάθος κατεύθυνση, δηλαδή. Κάποιος είναι πολιτής σε μια εταιρεία η οποία έχει λεφτά και τους λένε έχουμε λεφτά, πρόσεξε, έχει σημασία. Μετά είσαι complacent, επειδή λες εντάξει έχει λεφτά η εταιρεία, εγώ είμαι χαλαρός εδώ. Σκάω μύτη στα συνέδρια και είμαι άνετος. Ή ξέρω εγώ θα μιλήσω με κάποιον και για την εταιρεία Και δεν έχω σκοπό σημαντικό να εξασφαλίσω αυτή η εταιρεία να έχει λεφτά.
Mm-hmm.
Αλλά είμαι εφησυχασμένος.
Δεν ξέρω.
Και μετά, clusterfuck. Και μετά ο Αντώνης και ο Πάρης συζητάνε αφού του σταματήσουν το γύρισμα.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Εννοείται. Θα σου πω, κοίτα, μου είχε τύχει, ρε παιδί μου, να ζήσω και το άλλο. Μου είχε τύχει να έχουμε φίλους μας οι οποίοι είναι οι γνωστούς μας που είναι CTO, είναι head of engineering, δηλαδή είναι σε θέσεις οι οποίες στείλουν σιγά σιγά τη τεχνική ομάδα μιας εταιρείας.
Mm.
Και να τους κάνουν πόλεμο γιατί δεν μεγαλώνουν την ομάδα.
Ναι.
Και μου έχει τύχει να συζητάω με άτομα τα οποία είναι ηγούνται μιας ομάδας ή που διαχειρίζονται τις προσλήψεις μιας ομάδας, να το πω έτσι, που ο λόγος ύπαρξής τους έχει να κάνει με το πόσα. Δηλαδή, πώς για παράδειγμα όσο μεγαλώνει μια εταιρεία αρχίζει και έχεις, ας πούμε, δείκτες οι οποίοι λένε το πόσο καλός είσαι. Ένας από τους δείκτες είναι ότι ο Πάρης προσέλευε τα 5 άτομα που πρέπει να προσλάβει φέτος, σύμφωνα με το πλάνο μας για προσλήψεις.
What the fuck?
Και αυτό αρχίζει και δημιουργεί πρόβλημα, γιατί λέει, πας και γίνεσαι μετά όπως πώς είναι οι μεγάλες εταιρείες που σου λένε ότι έχεις διάθεσή σου τόσα χρήματα για διαφήμιση, για οτιδήποτε, και άμα δεν τα χαλάς είναι το πρόβλημα. Υπάρχει δηλαδή μια υπέρμετρη ανάγκη να ξοδεύεις και να κάνεις και να μεγαλώνεις και να δείχνεις πράγματα και χάνει τη ουσία. Γιατί όλα πάμε να τα ελέγξουμε μετά και για να τα ελέγξουμε πρέπει να βάλουμε κάποια μετρική πάνω σε αυτά. Και για να βάλουμε κάποια μετρική πάνω σε αυτά, καλή τύχη.
Λοιπόν, ο βαθμός που ξοδεύουν σε μαλακίες λεφτά εταιρείες είναι τρομακτικός. Θυμάμαι.
Δεν σου έχει τύχει εσένα να σου λέει κάποια εταιρεία πρέπει να χαλάσω νη χρήματα στο τέλος του χρόνου γιατί δεν πρέπει φυσικά να φέρω το budget στον επόμενο.
Φυσικά, έχει τύχει να πάρουμε training, ας πούμε, το οποίο μας πιέζει να το κλείσουμε νωρίς. Γιατί πρέπει αυτά τα λεφτά να ξοδευτούν. Που όμως λέγαμε, παιδιά, να βγάλουμε το curriculum με την ησυχία μας να το δούμε. Όχι, 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 παιδιά.
Μας
πείτε
αρέσει
κάτι να το κλείσουμε τώρα. Πρέπει να το κλείσουμε νωρίς. Εμένα μου έχει τύχει το άλλο. Θυμάμαι, είναι μια εταιρεία. Δεν από το όνομά της, γιατί υπάρχει ακόμα. Έχει πουληθεί, βέβαια. Έχει clusterfuck και εστί και αυτή. Αλλά anyway, θα καταλάβεις ποια λέω. Και έχω πάει κάποια στιγμή στο γραφείο της στην Ακρόπολη.
Mm-hmm.
Μόλις έχει ξεκινήσει, ας το πούμε, αυτή η εταιρεία, προσπαθεί έτσι να την παλέψει. Και ρε φίλε, είχαν μέσα στο γραφείο, είχαν κάνει 3D logo, 3D sculpture το logo τους. Είχαν κάνει τύπου γλυπτό.
Θες να κάνω γλυπτό τη φάτσα στο μένει στο γραφείο?
Πραγματικά. Όχι χειρότερα.
Αλλά μαζί με το σημάδι.
Μαζί με το σημάδι, ναι, ναι. Δηλαδή, βγάλει λεφτά. Πραγματικά αυτό είναι η προτεραιότητά σου. Είχε μυαλό να αφιερώσει. Ενώ έχει σηκώσει λεφτά, έχει βάλει μόλι ένα συνέδριο στην εταιρεία σου και σου είπε: ωραία, πάρε κάποια χιλιάρικα. Γιατί σκέφτηκε ότι είναι καλή ιδέα να πάρει 10 ευρώ από αυτά που δεν ήταν 10 δυστυχώς και να τα κάνει ένα γλυπτό με το λόγο σου?
Γιατί είναι το φαίνεστε. Γιατί άμα είναι τόσο cool η εταιρεία σου, θα βρει θεωρητικά μηχανικού, μετά θα πει για να είμαστε cool, θα πάμε και θα το κάνουμε σε Go και Kubernetes την υποδομή μα.
Ναι,
για να το κάνω πιο ενδιαφέρον για άλλου μηχανικού να έρθουν και ξεκινά και πετά λεφτά σε ανθρώπου, σε υποδομή, σε logo, σε 3D logo.
Όπου ευτυχώ ηρέμησε η φάση με τον Kubernetes, αλλά ναι, για συνέχισε.
Υπάρχει όλο αυτό το ότι θέλουμε να γίνουμε. Θέλω να βάλω ένα παιδότοπο κάπου στην εταιρεία και να έρχονται οι προγραμματιστές να παίζουν γιατί είναι χαζά μωρά που άμα τους βάλω, ξέρω εγώ, πρωινό και
ναι.
Ενώ θα μπορούσες να πας και να πεις θα δώσω λίγο καλύτερους μισθούς, θα δώσω ένα μεγαλύτερο ποσό για να μπορείς να πηγαίνεις σε συνέδρια, σε εκπαιδεύσεις, να κάνεις πράγματα.
Να παίρνεις στη σωστή κατεύθυνση.
Σε εξοπλισμό αντί να παίρνω μεταχειρισμένα λάπτοπς 5 ετίας και να τα δίνω στους προγραμματιστές μου.
Jesus.
Jesus. Και θα είναι όλα πιο τέτοιο. Θα έχεις μόνο brown fat.
Ναι. Έτοιμα μυτοχόνδρια για να πάρεις ενέργεια.
Και το υπόλοιπο δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να πω. Το έχω δει και στον εαυτό μου. Καμιά φορά μιλάω με άλλους και λέω: α, εντάξει, εμείς είμαστε μια μικρή εταιρεία, 5 άτομα. Τι σημασία έχει αυτό? Ναι. Κάνουμε περισσότερα πράγματα από άλλες εταιρείες που είναι 50 άτομα.
Η αλήθεια είναι αυτό, το έχω παρατηρήσει. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει και μια άλλη ακόμα μεγάλη διαφορά. Ότι θεωρώ ότι επειδή είμαστε πολύ στριφνοί με το hiring εμείς, είμαστε και οι δύο, και εσύ και εγώ, θέλω να πω ότι τα κάνουμε hiring όποτε είναι να κάνουμε hiring, δηλαδή μας έχει χτυπήσει, δεν κάνουμε κακού ποτέ, τουλάχιστον ακόμα. Και θέλουμε κατάλληλο άτομο για την κατάλληλη δουλειά. Και κοιτάζουμε, είναι τα πράγματα τα οποία εγώ θεωρώ ότι κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά στο τι κόσμο φέρνουμε σε αυτή την εταιρεία.
Νομίζω όλα τα άτομα που έχουν μέχρι στιγμής έρθει έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ καλά και...
Και στην κατεύθυνση που θέλαμε.
Δεν έχουμε πέσει τα σύννεφα, να το πω έτσι.
Νιώθω ότι όσα άτομα έχουν έρθει, δηλαδή ότι αμοιβαία είναι η ίδια εικόνα που είχαμε για το πώς θα είναι η δουλειά και προς ποια κατεύθυνση.
Mm-hmm.
Δηλαδή το νιώθω σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτό εντάξει, μπορεί προφανώς να πέφτουμε έξω, αλλά έτσι.
Προφανώς.
Έτσι νιώθω. Γενικά, εγώ βλέπω ότι εταιρείες έχουν το ίδιο. Έχουν το ίδιο narrative κάθε φορά που κλείνουν, ότι ξέρεις τι, έγινε αυτό και ήμασταν υπεραισιόδοξοι, οπότε προσλάβαμε για να...
Μόλις τα λέει όφησαν αυτό, ότι πιστεύαμε ότι θα συνεχίσουν όλα όπως πηγαίναν στην πανδημία.
Γιατί
είναι η πιο ασταθής περίοδος που εμείς τουλάχιστον, η δικιά μας γενιά έχει ζήσει αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Άμα εξαιρέσεις ίσως...
Τον πόλεμο.
Η δικιά μας γενιά δεν έχει ζήσει πόλεμο.
Στην Ελλάδα όχι, ναι. Στην Ουκρανία όμως ναι. Και επειδή είμαστε πιο παγκοσμιοποιημένοι πλέον,
ναι.
Επηρεάζει αυτό. Δηλαδή είναι τρομερό, γιατί το σκεφτόμουν. Είδα... Anyway, είναι μια εταιρεία η οποία έχει περάσει αυτό το διάστημα από την πανδημία μέχρι τώρα δύο mass layoffs, ας πούμε. Okay. Και το σκεφτόμουν και λέω, ρε φίλε, υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο, γιατί ξέρεις και τις δύο φορές η ανακοίνωση ήταν η πανδημία, ο πόλεμος, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Dude, υπάρχει πάρα πολύ σοβαρά πιθανότητα να μην κάνεις καλή δουλειά.
Fun fact, πέρσι, γιατί η χρονιά που παράγει το κακό ήταν πέρσι.
Να.
Με τις υπέρμετρες προσλήψεις κλπ.
Να.
Πέρσι, λοιπόν, υπήρχε και ο πόλεμος και η πανδημία.
Δεν το συζητάμε.
Ενώ φέτος, θεωρητικά, η πανδημία έκλεισε.
Ναι. Δεν το συζητάμε. Μα όλα αυτά είναι δικαιολογίες. Είναι 100% δικαιολογίες. Γιατί όταν τρέχεις μια εταιρεία, συγγνώμη, είναι δουλειά σου, να εξασφαλίζεις ότι στους δύσκολους καιρούς μπορείς να τα απεξέλθεις. Και μπορεί όντως να σου ξεφύγει μια φορά σε ένα βαθμό. Άμα... Δηλαδή αρχίζουν και διαραίουν καταστάσεις και δεν προσαρμόζεσαι και ή αν αυτό ξαναγίνεται, είναι απλό. Μην το ρίχνεις αλλού. Δεν το είδες καλά. Δεν κατένιμες τα έξοδά σου καλά έτσι ώστε να σου φέρουν. Είναι απλό. Όταν έχεις εταιρεία πρέπει να βγάζεις παραπάνω από όσο ξοδεύεις. Η εταιρεία έχει στον ορισμό της το κέρδος. Είναι μια κερδοσκοπική οργάνωση. Αν κάνεις μια εταιρεία η οποία δεν έχει σκοπό το κέρδος, κάνεις κάτι άλλο. Είσαι μαλάκας. Απλά.
Από την άλλη, ίσως η τακτική είναι ότι ξέρεις τι, μεγαλώνει μια εταιρεία, φαίνεται ότι έχει άτομα, ότι έχει υπόσταση μεγάλη, γιατί ο σκοπός μου ο μοναδικός είναι να την πουλήσω και ενδεχομένως αυτό αυξάνει την τιμή. Δεν συμφωνώ, δεν το έκανα ποτέ, δεν μ' αρέσει, αλλά λέω.
Γενικά, και εγώ μπορώ να φάω μία σούπα με ένα πιρούνι άμα θέλω. Είναι δηλαδή... Είναι... Πιάνεις κάτι που είναι... Και εγώ μπορώ να πάω να πάρω, ξέρω εγώ, ένα μηχανάκι και να πάω να τρέξω στον υπόδρομο. Κανένας δεν με εμποδίζει να το κάνω. Αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι φτιαγμένα για συγκεκριμένους σκοπούς. Οι εταιρείες είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Οτιδήποτε άλλο είναι, θα το πω by product, είναι μια εντελώς κομμάντο αντάρτικη επιλογή η οποία έχει να κάνει με σένα, όχι με αυτές τις δομές οι οποίες ονομάζονται εταιρείες και μπράβο σου και μακάρι να πετύχει και όλα να πάνε καλά. Αλλά αν αυτός είναι ο σκοπός σου και δεν κοιτάς το κέρδος, την υγιή κατάσταση μιας εταιρείας, δεν φταίει η πανδημία που ήρθε.
Ξέρεις τι εκτοξεύει την τιμή αγοράς μιας εταιρείας?
Για πες.
Τα κέρδη. Απίστευτο.
Α, ναι. Δηλαδή... Πραγματικά. Τρομερό. Και είναι αυτό το οποίο προσπαθώ να πω από την αρχή, είναι κινήσεις στη λάθος κατεύθυνση.
Προφανώς δεν είναι ο κανόνας, αλλά το WhatsApp ήταν 35 άτομα και πουλήθηκε 8,5 εμπειρία. Πόσο ήτανε?
Ναι, αλλά αυτό είναι που συζητάμε. Είναι ότι δεν είναι ο κανόνας, ενώ θα έπρεπε και θα μπορούσε να είναι ο κανόνας. Αυτή είναι όλη. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της μαγείας του software είναι το, μπορείς να παρα... είναι το ότι μπορείς να παράξεις αξία.
Φθηνά.
Φθηνά.
Βασικά, φθηνά να παράξεις
αξία με λίγα σχετικά resources. Γιατί ναι. Πουλάς αέρα στην ουσία.
Και αυτό έχεις το R&D το οποίο είναι ίδιο.
Έχεις το R&D το οποίο είναι ίδιο. Έχεις το προσωπικό το οποίο είναι ίδιο. Και μετά πουλάς μια υπηρεσία η οποία είναι self-service και κάνει scale, κλιμακώνεται ανεξάρτητα με το μέγεθος της ομάδας. Είναι φοβερό αυτό το πλεονέκτημα. Και μετά πέφτουν στη λούμπα και ξέρεις, να κάνουμε φιγούρα, τα μεγάλα γραφεία. Έχουμε VP of Engineering, SVP of Engineering, έχουμε CTO και είμαστε 10 άτομα ομάδα.
Δεν είμαστε 10, γιατί για να έχουμε όλους αυτούς πρέπει να γίνουμε 50. Οπότε ξαφνικά παίρνεις 50 άτομα.
Ναι, οπότε ξαφνικά, μπράβο, επειδή είμαστε έτσι, πάρουμε 50 άτομα. Οπότε, επειδή ο σκοπός είναι να πάρουμε άλλα 40 άτομα, δεν παίρνω τα 40 άτομα τα οποία χρειάζομαι για να πάω εκεί που πρέπει να πάω. Παίρνω τα 40 άτομα τα οποία, εντάξει, ταιριάζουν στη φάση που θέλουμε να κάνουμε.
Δηλαδή, εγώ θα πρότεινα σε κάποιον που θα πάει στην επόμενη εταιρεία και θα ψάξει στην επόμενη του δουλειά. Πήγαινε ψάξει την εταιρεία η οποία θεωρείς ότι είναι αποδοτική. Που λες πώς γίνεται αυτή να τα κάνουν όλα αυτά.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πάρα πολύ υποτιμημένο. Αυτή θεωρώ ότι είναι.
Πώς θα καταφέρουν αυτοί.
Ναι. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ υποτιμημένο.
Δηλαδή, και ακόμα και ο ασυμπάθητος, ο φίλος, ο DHH, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Δεν μπορείς να τους πάρεις ότι μέχρι και πριν από 4-5 χρόνια ήταν, ξέρω εγώ, 50 άτομα.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
Και πολλοί από τους τώρα οποίους... έχουν γίνει, ρε παιδί μου, εκεί πέρα.
Θα γίνει corporate τώρα.
Φιλοπρόοδος οργανισμός, ξέρω εγώ.
Ναι.
Αλλά ούτε συμφωνώ με τις αποφάσεις που κάναν τότε όλες, ούτε. Αλλά αυτό είναι γαμάτο που κάναν.
Κοίταξε, άμα σκεφτείς ότι όντως 50 άτομα κάναν deliver το Basecamp, το Hey, υποστηρίζουν παλιές εκδόσεις και κάνουν και open source το Rails. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό το output.
Κάνουν το Rails, ασχολούνται.
Αυτοί το κάνουν, full.
Όντως, okay.
Μα κάθε φορά το ξεκινάνε μέσα, λένε από την καινούργια έκδοση του Basecamp ή του Hey και το κάνουν μετά extract. Δηλαδή εκείνη το. Τώρα νομίζω φτιάξανε ένα foundation και.
Okay.
Όχι, ναι, αυτοί το κάνουν. Γιατί έχουν πει έτσι κι αλλιώς ότι τα προϊόντα τα οποία τρέχουν στο production και τα υποστηρίζουν, που τώρα είναι το Basecamp και το Hey, τα καινούργια τελευταία έκδοση του Basecamp, είναι πάντα Rails Master, main branch.
Okay.
Οπότε full δηλαδή θεωρώ ότι το output είναι εντυπωσιακά μεγάλο. Και άμα σκεφτείς ότι τώρα αυτή η ομάδα που είναι και παραπάνω κάνουν και αυτή τη μετάβαση στο, πούμε, στο μέταλλο, το οποίο μπορεί να είναι μαλακία, μπορεί να διαφωνείς, αλλά είναι ένα μεγάλο project.
Κάνουν πράγματα και
ναι.
Λες okay.
Έχουν, είναι καλοκουρδισμένοι σαν μηχανή. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ υποτιμημένο. Γιατί εκεί μέσα στο καλοκουρδισμένο σύστημα είναι που μπορείς να έχεις και το περισσότερο output και να έχεις και το μεγαλύτερο αντίκτυπο γενικά και στην εταιρεία. Να είσαι χρήσιμος πραγματικά. Έβλεπα αυτό το βίντεο, τώρα εντάξει φεύγω από τις startups, πάω στην Google, το οποίο εντάξει γέλασα ρε φίλε, όταν το είδα γέλασα, την άλλη είναι στενάχωρο. Ήτανε ένα άτομο το οποίο έλεγε πώς είναι η μέρα μου στην Google και έλεγε ότι πηγαίνω το πρωί, τρώω το πρωινό μου, ζητάω να μου κάνουν pancakes που είναι ωραία. Μετά έχω ξεχάσει το φορτιστή μου από το vending machine, παίρνω το φορτιστή. Μετά δουλεύω, ξέρω, για 2 ώρες, τρώω μεσημεριανό. Μετά δουλεύω για τις 3 ώρες, μετά πάω για μασάζ και μετά φεύγω. Και μετά σκάει το επόμενο βίντεο που λέει έχω νέγεσες, ξέρω εγώ, μόλις απολύθηκα. Φίλε, αυτή θες να είναι από την άλλη δουλειά σου. Δηλαδή να πηγαίνεις σε μια εταιρεία η οποία.
Υπάρχει κι αυτό, αλλά.
Δεν νομίζω.
Δεν ξέρω. Εσύ δεν μπορώ να. Φαντάζομαι ότι δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να σκεφτούνται όπως εγώ ή εσύ, ξέρω εγώ, αλλά.
Θεωρώ ότι πρέπει να είσαι χαρούμενος για τη δουλειά σου επειδή κάνεις καλή δουλειά. Αυτό θεωρώ. Είτε είσαι στην Google, είτε είσαι freelancer, είτε είσαι υπάλληλος μιας εταιρείας που ξεκινάει τώρα και είναι ένα άτομο founder και χρειάζεται τη βοήθειά σου επιγόντως. Δηλαδή, η υπερηφάνεια σου είναι η δουλειά που κάνεις και ο αντίκτυπος που έχεις. Αν δεν είναι αυτό, όταν έρθει η ώρα για το clusterfuck, δεν θεωρώ ότι παίζει με καλές πιθανότητες. Η απόδοση είναι εις βάρος.
Ναι. Δηλαδή και από την άλλη, αυτό τι προκαλεί. Προκαλεί φαινόμενα όπως υπήρχαν πέρυσι, ας πούμε, κυρίως. Φέτος θεωρώ πλέον αυτό έχει κοπεί σε ένα βαθμό τουλάχιστον ή σε μεγάλο βαθμό. Που δουλεύανε, είχαν, ξέρω εγώ, 3-4 συμβόλαια μαζί και κάνανε πράγματα.
Ναι.
Δεν γίνεται. Ή θα πρέπει να δουλεύεις, ξέρω εγώ, άπειρες ώρες. Δηλαδή και εγώ ρε παιδί μου δεν βγαίνει. Πρέπει να πω ότι ξέρεις, δεν γίνεται να πω θα δουλεύω 8 ώρες τη μέρα. Ή θα πρέπει να δουλεύω 8 και να κάνω ένα πράγμα, ή θα πρέπει να δουλεύω 12 και να κάνω 2. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλος τρόπος.
Είχε πάλι. Και εγώ το θυμάμαι που το συζητούσαμε κιόλας, ότι όταν βλέπαμε, ξέρεις, αυτό το ότι υπάρχουν ξαφνικά λεφτά παντού, λέγαμε κιόλας ότι, OK, ας κρατήσουμε και κάτι στην άκρη, γιατί θα γίνει το κλάστρε.
Μα ήταν το κλασικό. Δηλαδή πέφτουν όλοι ξαφνικά από τα σύννεφα. Λέει κάπου για κάποιο άσχετο λόγο η Ελισάβετ μιλούσε με κάτι μεσίτες, ρε παιδί μου, και ξέρετε πω ποτέ το περιμέναμε, λέει, αλλά αρχίζουν και πέφτουν οι αξίες. Εννοείται. Τι θα κάνουν οι αξίες. Δηλαδή, όταν ζούμε όλοι, ρε παιδί μου, σε μια νιρβάνα και νομίζουμε ότι με κάποιο μαγικό τρόπο όλα. Δεν καταλαβαίνει κανείς πώς δουλεύουν τα πράγματα. Όπως έγραψε και ένα φοβερό άρθρο ένας γνωστός μου που λέει δεν έχει ολοκληρωθεί άμα δεν ξέρεις γιατί δουλεύει.
Ναι.
Άμα τα πράγματα πάνε γαμάτα και δεν έχεις καταλάβει
και γιατί. Και δεν ξέρεις γιατί πάνε γαμάτα.
Με τον ίδιο τρόπο θα ξεκινήσω να πηγαίνω σκατά του χρόνου και δεν ξέρεις γιατί πάνε σκατά.
100%. Αυτό να το κάνουμε short. Θα το ξεχάσουμε.
Εννοείται.
Okay. 100%. Και
δεν γίνεται να πέφτει από τα σύννεφα.
Ναι, δεν γίνεται να πέφτει από τα σύννεφα.
Δηλαδή, το χρηματιστήριο ήταν ξαφνικά, ξέρω εγώ, όλες τις μετοχές από εκεί πέρα που κάνανε trade, ας πούμε, στο 20 επί περίπου των κερδών τους, ξαφνικά κάνανε στο 45. Δεν γίνεται όλες οι εταιρείες να είναι τόσο γαμάτες και να έχουν ποτένιση, αλλά να γίνουν 2 και 3 φορές πάνω. Mm. Κάποιες από αυτές, μάλλον, είναι υπερτιμημένες. Πέφτανε το χρησιμοποιώ. Α, καταστροφή, πανικός. Πού μας ήρθε αυτή η καταστροφή. Τι που μας ήρθε αυτή η καταστροφή.
Ναι.
Δεν ξέρω. Δηλαδή το έχουμε δει όλα bitcoin πλέον, ρε παιδί μου. Δεν πειράζει. Τι γίνει. Είναι κυριολεκτικά. Φερόμασταν σε όλα τα πράγματα σαν να υπάρχει bitcoin. Σαν να είναι bitcoin. Πώς το bitcoin για παράδειγμα πας και αγοράζεις και δεν έχεις την παραμικρή ιδέα αν θα μεγαλώσει τα μικρή τιμή του.
Ναι,
ήταν. Πάμε εκεί. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα έχει ανοίξει το κουτί τη Παντόρα εδώ πέρα.
Ναι. Εδώ έχει.
Αλλά άμα φέρεσαι σε όλα έτσι και δεν ξέρεις γιατί επιλέγεις μια εταιρεία, γιατί επιλέγεις ένα προϊόν, γιατί μεγαλώνεις, γιατί. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να έχουν.
Πρέπει να είναι συνειδητά.
Έστω. Δεν σου λέω ότι πρέπει να κάνεις την τέλεια ανάλυση για τα πάντα. Κάποιες φορές θα ρισκάρεις και χωρίς να είναι όλα μετρημένα. Αλλά πρέπει να καταλαβαίνεις το γιατί μπορεί να βελτιωθεί ή να έχεις ένα προαίσθημα το γιατί μπορεί να βελτιωθεί. Και το προαίσθημα αυτό δεν είναι ότι όλοι πάνε καλά, θα πάω καλά.
100%. Θυμάμαι όταν συζητούσαμε με τη Νίκη πριν, πες να ήταν και 2 χρόνια από τώρα, και ήταν η φάση που είχαν αρχίσει να έρχονται projects πρώτα και θυμάμαι ότι νιώθαν ασφάλεια εγώ τότε.
Mm-hmm.
Και στο λέω και μου λέει γιατί, μου λέει, αφού ξέρεις αυτό το πράγμα ξέρεις μεγαλώνει και πηγαίνει καλά, και έτσι λέω γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί. Της λέω και θεωρώ ότι όπως έρχονται έτσι μπορούν να φύγουν. Και
μα ισχύει αυτό.
Ναι, και ισχύει. Οπότε τη λέω το σημαντικό ποιο είναι. Νιώθω, λέω, ότι πρέπει να χτίσουμε ένα. Η εταιρεία αυτή να γίνει ένα σύστημα το οποίο ξέρουμε γιατί λειτουργεί. Δηλαδή. Και όντως, λέω, τα projects που έρχονται τώρα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ευκαιρία.
Σωστά.
Και πρέπει αυτή την ευκαιρία που δεν ξέρεις γιατί. Δηλαδή, όντως, είχαν έρθει κάποια στιγμή. Ξέρεις, κάποια στιγμή είχα χάσει το λογαριασμό. What the fuck is that? Εντελώς.
Μα και ακόμα θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε, για το μέγεθός μας.
Ναι.
Έχουμε παραπάνω δουλειά που θα μπορούσαμε να σηκώσουμε.
Ναι. Αλλά πιστεύω ότι τώρα, επειδή το podcast τρέχει κάποια χρόνια παραπάνω, εμείς μιλάμε όπου μπορούμε. Όχι όσο εγώ προσωπικά θέλω. Δηλαδή, είναι κρεμότητά μου αυτό, προσωπική. Και μαζί έχει τύχει να το συζητήσουμε και θέλουμε και παραπάνω και παραπάνω, αλλά γίνονται κάποια βήματα, δηλαδή προσπαθούμε λίγο, έχουμε κανένα δυο που μας έχουν συστήσει ο ένας τον άλλον και
έχει γίνει αρκετές φορές για να σου δίνει μια ασφάλεια και μάλλον σιγά σιγά έχουμε ρωτήσει και που μας βρήκε ο καθένας γιατί μας εμπιστεύτηκε, δηλαδή
σωστά.
Προσπαθούμε να έχουμε και αυτό μας δίνει μια σιγουριά παραπάνω προφανώς, όχι σιγουριά, η σιγουριά είναι πολύ απόλυτη λέξη.
Μια... Σου δίνει ρε παιδί, μια σιγουριά παραπάνω, δεν είναι φυσικασμός, αλλά λες OK. Αλλά κάνουμε κάποια βήματα προς τα εκεί, γιατί κάποιες ευκαιρίες που ήρθαν, λέμε ωραία, θα τις εκμεταλλευτούμε. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό, γιατί σου δίνουν ένα ρυθμό οι ευκαιρίες. Διαφορετικά, έρχεται ευκαιρία, προσλαμβάνεις άτομο, ολοκληρώνεις project.
Πάει ευκαιρία.
Πάει ευκαιρία. Γιατί να έρθει η επόμενη. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο εμείς προσπαθούμε να το απαντήσουμε. Και λέμε θέλουμε να έρθει και άλλοι. Και άλλοι. Και άλλοι. Και να κάνουμε SaaS. Και να φτιάξουμε το Vault. Και να προσπαθήσουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αντίστοιχα, είσαι μια εταιρεία η οποία σήκωσε λεφτά. Και λειτουργείς τώρα έχοντας κάποια εκατομμύρια στην άκρη. Γιατί αυτά είναι τα νούμερα που μιλάμε πλέον.
Το οποίο και αυτό είναι απλά μια ευκαιρία.
Ναι, γιατί πιστεύεις ότι θα έχεις γενικά αυτά τα εκατομμύρια στην άκρη, αν δεν κουνηθείς στην κατεύθυνση να έχεις τα εκατομμύρια, που πρέπει να κουνηθείς προς την κατεύθυνση να βγάλεις χρήματα.
Δηλαδή πρέπει να σε πληρώσουν πελάτες, εννοείς.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί... Δηλαδή ξέρουμε μια εταιρεία, συγγνώμη, εμείς, η οποία είναι ελληνική, και το αφήνω εκεί, που για χρόνια λέει, α, θα φτιάξουμε, ξέρω εγώ, το προ... να... είναι για χρόνια pre-revenue, ας πούμε. Γιατί? Τι κάνεις?
Και άντε να καταλάβω ότι κάνεις στο Facebook. Ότι μεγαλώνω το user, μεγαλώνω ένα πράγμα έστω.
Γίτσες.
Θα το κόψεις αυτό.
Όχι.
Ωραία. Μεγαλώνεις τι... Καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να έχω τζίρο σήμερα, γιατί έχω ένα πλάνο να βγάλω χρήματα όταν θα έχω μια κρίση μάζα ανθρώπων. Άντε να το καταλάβω γι' αυτό.
Ναι. Κάτι αυξάνω όμως.
Και εκεί πέρα, εκεί είναι και εξορισμού ένας τύπος εταιρείας που χρειάζεται τη χρηματοδότηση. Γιατί ξέρω ότι πρέπει να δουλέψω 1, 2, 3, 5 χρόνια προς μια κατεύθυνση, η οποία λέει ότι όταν περάσω την κρίση μάζα αυτή, θα μπορώ μετά να πάω σε εταιρείες και να τους πω θα διαφημιστείτε. Θα σας δώσω δεδομένα για τους χρήστες, για το πώς κάνουν πράγματα. Κάτι. Αλλά να έχω ένα μοντέλο και ένα πλάνο. Αν εγώ είμαι σταθερός, δεν εξελίσσομαι ούτε ως προς το τζίρο μου, προς το τέτοιο και απλά πρέπει να μεγαλώσω για να είμαστε... Δεν γίνεται.
Αντίστοιχα, εμείς ακόμα την ψάχνουμε να δούμε με το Remote Work Cafe τι θα κάνουμε. Και λέμε ότι ξέρεις, σου πρέπει να έχουμε παραπάνω καφέ, σου πρέπει να έχουμε παραπάνω. Είμαστε σε μια ψαξιματική φάση. Δεν πήγαμε να σηκώσουμε ξαφνικά λεφτά να πάρουμε 50 άτομα και να πούμε ότι α, ωραία, ελάτε τώρα να κάνουμε κάτι και ελπίζουμε κάπως θα έχουμε λεφτά και σε λίγο καιρό και clusterfuck. Αντίστοιχα, αν όμως αυτό που λες τι θα έβγαζε νόημα, να πούμε ωραία, λοιπόν, έχουμε το Remote Work Cafe, πιστεύουμε ότι πρέπει να φτάσουμε στα 10.000 καφέ παγκοσμίως, να είναι πάνω.
Και να είμαστε το ναι. σημείο που κάθε άνθρωπος που θέλει να δουλέψει σε καφέ θα μπαίνει εκεί.
Ναι, σε 20 πόλεις στον κόσμο θα έχει από κάμποσες επιλογές. Για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του, θα πάει σε ένα συνέδριο αυτά. Οπότε έχουμε ένα στόχο να φτάσουμε. Guess είναι, γνωστό είναι, χρειαζόμαστε λεφτά, χρειαζόμαστε κόσμο να φτιάξει αυτά. Και πιστεύουμε ότι τότε, σε αυτό το σημείο, μπορούμε να κάνουμε monetize. Με αυτόν τον τρόπο. Είναι κάτι διαφορετικό.
Εκεί πας και λες ότι χρειάζομαι αυτά τα χρήματα για να φτάσω εκεί.
Ναι.
Αλλά πρέπει να έχεις έναν στόχο που θα φτάσεις εκεί. Και αν δεν φτάσεις εκεί, και μάλλον για να φτάσεις εκεί, δεν μπορώ να φανταστώ πώς σε βοηθάει το λογότυπο. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς σε βοηθάει το τραπέζι πινκ-πονγκ, το φλιπεράκι ή.
Και όλα αυτά που δεν έχουν να κάνουν με δουλειά.
Αν θέλεις, δώσε μία συνδρομή για γυμναστήριο στους υπαλλήλους. Δηλαδή. Άμα δηλαδή το κάνεις γιατί θέλεις να αθλούνται και να είναι λίγο πιο υγιείς, ρε παιδί μου, γενικότερα. Δώσε μια συνδρομή για ψυχική υγεία ή για yoga στο σπίτι, κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να βάλεις ένα λογότυπο.
Ναι.
3D.
Δεν χρειάζεται 3 VP of Engineering.
Τέσσερις. Τέλος πάντων, νομίζω ότι εκείνη είναι το πρόβλημα. Ότι ασχολούμαστε πάρα πολύ με την εικόνα και όχι με την παραγωγή αξίας.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και πιστεύω, ένα από τα πράγματα που εγώ προσωπικά έχω θαυμάσει στην Apple, σαν εταιρεία, είναι ότι αυτό δεν το κάνει. Δηλαδή, όσο και να πεις ότι τα προϊόντα είναι όλο design, όλο αυτό, η Apple είναι μια εταιρεία η οποία εγώ θυμάμαι πάντα αυτό το οποίο να εστιάζει και να λέει, είναι ότι κάνουμε... Δηλαδή έχουμε το σωστό μέγεθος ομάδας για να βγάλουμε τα καλύτερα προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά.
Okay, δεν το θυμόμουν αυτό, αλλά...
Ήτανε, άμα το σκεφτείς, πρώτα απ' όλα ούτε έκανε layoffs, πολλά τουλάχιστον τώρα. Δηλαδή νομίζω έκανε κάποια, αλλά ήταν...
Έκανε, νομίζω ότι είναι από τις εταιρείες που δεν... ή τουλάχιστον δεν έκανε μεγάλα.
Έκανε κάποια τα οποία ήταν νομίζω σε Apple Stores προσωπικό, okay. Έχω την εντύπωση. Εγώ το θεωρώ ότι είναι επιτυχία το να είσαι η Apple, όλοι γύρω σου να έχουν διώξει χιλιάδες άτομα. Χιλιάδες. Και εσύ που παράγεις το iPhone, το iPad, όλα αυτά τα πράγματα.
Που και αυτά έχουν πάει κατά διάολο φέτος.
Ναι, και αυτά έχουν πάει κατά διάολο, αλλά είναι part of the business, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και από την άλλη σκέφτομαι, συγγνώμη, σκάει με τη ο Elon Musk στο Twitter. Κλείνει σεζόν σχεδόν σιγά σιγά όπως ξεκίνησε. Και έχει απολύσει το 80% του προσωπικού. Και ακόμα τρέχει αυτό το πράγμα.
Και είναι. Προφανώς δεν είναι ωραίο αυτό για τους ανθρώπους έτσι.
Δηλαδή δεν είναι καθόλου ωραίο. Και αυτό πρέπει να το σκέφτεσαι πριν τους προσλάβεις.
Αλλά μάλλον, ενδεχομένως για τα σημαντικά κομμάτια του Twitter δεν χρειάζονταν κάποιο ποσοστό αυτών των ανθρώπων.
Να.
Δηλαδή όλα αυτά που λέγανε, α, θα κλείσει το Twitter αύριο, θα είναι κάτω, θα είναι. Ναι, οκ, είχε καμιά εβδομάδα, υπήρχε μια.
Εγώ γενικά το βλέπω να λειτουργεί μια χαρά.
Τώρα ναι. Στην αρχή υπήρχαν κάποιες φορές που κολούσε, έκανε. Εντάξει. Μπορεί να τύχαινε κιόλας.
Δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σου πω ότι είδα κάτι να γίνεται degrade. Κάθε άλλο εμένα, εγώ γενικά μάλλον το ευχαριστήκαμε περισσότερο. Έχει να κάνει βέβαια ότι το πληρώνω, οπότε με έχει λιγότερες διαφημίσεις.
Και έχει και πολλά memes.
Πάρα πολύ ωραία memes. Είδα ένα φοβερό που είναι για το Apple Vision Pro και είναι ρε παιδί μου αυτή η μάσκα που φοράει, ναι. Και έχουν βάλει και έναν αναπνευστήρα, ξέρω, 850 δολάρια δίπλα. πολύ πλάκα, ήταν πολύ αστείο. Αλλά, ναι, δηλαδή, είναι, θα πω και το τελευταίο. Άμα σκέφτεσαι ότι, oh, wow, θα πάω και θα προσλάβω, ξέρω εγώ, αυτόν, βασικά, ξέρεις τι, fuck it, θα το πω. Άμα γουστάρω, θα πάω, θα προσλάβω τον καυλωμένο, τον φοιτητή που, ξέρω εγώ, θα κάθεται και θα δουλεύει νυχθημερών για την εταιρεία μου. Αυτό είναι δουλειά, δεν είναι χόμπι. Δηλαδή, προσλαμβάνεις, είναι βιοπορισμός πρώτα απ' όλα. Άμα φτιάνεις μια εταιρεία στην οποία για να δουλέψεις χρειάζεσαι προνομιούχα άτομα τα οποία δεν το κάνουν για βιοπορισμό, επιλέγεις ένα πάρα πολύ μικρό pool ανθρώπων για να κάνεις δουλειά. Οπότε μάλλον δεν θα προσλάβεις καν ταλέντο. Θα προσλάβεις απλά μαλάκες. Κατά δεύτερον, θέλεις στην εταιρεία τα άτομα τα οποία προσλαμβάνεις να είναι consistent, να είναι συνεπή καθώς περνάει ο καιρός. Και αυτό απαιτεί επαγγελματισμό. Αυτό είναι το pool το οποίο χρειάζεται μια εταιρεία για να μπορέσει να πάει όπως πρέπει.
Κλαστερφακοποίηση λοιπόν.
Ναι, ναι, ναι. Πλήρης. By the way, νομίζω ότι το blog post που λέει Clusterfact είναι ακόμα online.
Άρα, οπότε, αν κάποιος βρούμε... ψάξει Clusterfact,
ναι.
Θα βρει από πού έχουμε εμπνευστεί για αυτή την επική.
Ναι, να μην τους το δώσουμε έτσι.
Όχι, όχι.
Ναι, δεν αξίζει. Εντάξει. Τέλεια. Οπότε πάμε να το μαζεύσουμε. Τι έχουμε να προτείνουμε.
Πάμε για προτάσεις. Λοιπόν, κάτι είχα σκεφτεί. Τι είχα σκεφτεί. Λοιπόν. Θα πω, θα προτείνω κάτι το οποίο έχω αγοράσει πολύ καιρό. Ναι. Στην αρχή οφείλω να πω ότι δεν δούλευε, αλλά η τελευταία παρτίδα έχει αρχίσει να δουλεύει. Θα φτάσω στο γιατί.
Ήδη νιώ, είμαι περίεργος.
Λοιπόν, έχω πάρει, υπάρχει μια εταιρεία που λέγεται City Crop, είναι ελληνική και η οποία κάνει ένα κουτί υδροπονίας κατά κάποιο τρόπο. Οπότε μπορείς να έχεις είτε κάποια μυρωδικά είτε κάποια μικρά λαχανικά μέσα στην κουζίνα σου. Έχω πάρει ένα μικρό τέτοιο που έχουν και πιο επαγγελματικό εξοπλισμό. Εγώ έχω πάρει το απλό. Η αλήθεια είναι, θα το πω, ότι οι σπόροι τους δεν ήταν καλοί.
Να.
Και δεν βγαίνανε καλά τα πράγματα, ρε παιδί μου, στην αρχή. Αλλά το έχουν δουλέψει και κάθε φορά η αλήθεια είναι μου στέλνανε καινούργια παρτίδα όταν κάνανε αλλαγές και βελτιώσεις. Και η τελευταία παρτίδα βγήκε πάρα πολύ καλή. Είχα βασιλικό. Μουστάρδα και άλλο ένα, τι ήταν το άλλο να δεις, ρόκα. Και ήταν όλα πολύ ενδιαφέροντα γευστικά, ρε παιδί.
Έφαγες φύλλο από συνάπη.
Ναι, ναι, δεν έβγαλε τους σπόρους.
Όχι, άμα φάγες το φύλλο όμως, το οποίο έχει kick.
Δίνει γεύση, ναι, ήταν ναι, πολύ ναι, ενδιαφέρον, είναι για σαλάτες,
πάρα πολύ ωραία.
Φαγητό, οπότε μου άρεσε και τώρα περίμενα πάρα πολύ να δω αν θα φτάσω ένα σημείο να δουλέψει αυτό το πράγμα γιατί ήθελα να το προτείνω. Και τώρα έφτασε αυτή τη στιγμή, οπότε City Crop, πολύ ενδιαφέρον. Έχουν ακόμα, θεωρώ, πολλή δουλειά μπροστά, αλλά θα μου άρεσε να το κάνω να δουλέψει και να το βρουν κι αυτοί.
Τέλεια. Εγώ θα προτείνω και ελπίζω και να δουλέψει, και σε αντίθεση με όλα αυτά που λέγαμε τώρα, αλλά στο κλίμα αυτών που λέγαμε, προτείνω,
ναι.
Αν θέλει κάποιος να κακεντρεχώς να γελάσει με εταιρείες που έχουν κλείσει, startups αυτά. Υπάρχει ένα blog, το οποίο, ένα Tumblr, το οποίο λέγεται, αν θυμάμαι καλά, A Wonderful Journey ή An Incredible Journey.
Αλήθεια.
Το οποίο έχει μέσα blog posts από sunsetting προϊόντων, εταιρείες που κλείνουν, που λένε πάντα It was a wonderful journey, It was an incredible journey ή κάτι τέτοιο.
Okay.
Και έχει εκεί μια λίστα με τέτοια blog posts, ας πούμε. Το οποίο μέσα στη...
Ταιριαστό θα έλεγα.
Ναι, ταιριάζει.
Αυτό. Τέλεια. Επεισόδιο 28.
Ναι, βεβαίως. Άλλα 4 μείνανε.
Εγώ γιατί νομίζω ότι είμαστε 29. 29 είμαστε σήμερα.
Έλα ρε, άλλα 3 μείνανε.
28 είναι αυτό που έπρεπε να ανεβάσω την προηγούμενη
εβδομάδα
και το
να δεις που μπερδεύτηκα και λέω ποιο είναι αυτό που θα βγει αυτή την εβδομάδα.
Καλό.
Τέλεια.
Ωραία. Οπότε για 3 φορές ακόμα, μέχρι την άλλη εβδομάδα.
Τα λέμε.